Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a přes 10 let pro vás nahrávám tento podcast. Najdete v něm nejen zkušenosti různých podnikatelů, manažerů a dalších osobností, ale i zkušenosti moje vlastní. Ty s vámi budu rád sdílet i v rámci individuálního mentoringu, ve kterém mám freelancery a firmy s tržbami od jednotek po vyšší stovky milionů korun ročně. Více informací najdete na rostecky.cz/spolupráce. A spoustu zkušeností z mentoringu si můžete přečíst i v mém newsletteru, který je zcela zdarma a do kterého píšu to nejcennější. Odběr si můžete přihlásit na rostecky.cz/memo. Partnerem podcastu je už 10 let ShopTet. V rámci ShopTet Premium vám nabízí platformu spojující stabilitu ShopTetu s flexibilitou vývoje na míru. Spustit svůj e-shop můžete až 4x rychleji a s náklady nižšími až o 60%. Nezávaznou konzultaci si můžete zarezervovat na shoptetpremium.cz. A teď už je tu další epizoda podcastu. Přeji vám příjemný poslech. Tak dobrý den, dneska budeme mluvit o slovenské e-commerce a o tom, jak na tom slovenské e-shopy jsou. Máme na to skvělého hosta, kterým je Michal Král. Michal má za sebou přes 18 let v e-commerce, stovky konzultací, mám dojem, že kolem 600, založil Pricemanii a je dokonce i předsedou slovenského sdružení e-commerce Slovakia. Takže bude o čem mluvit. Michale, vítej, ahoj.
Jirko, ďakujem pekne za pozvanie a teším sa, že tu môžem byť s vami.
My sme také moc rádi, děkujeme za to. Srovnej nám na začátek českou a slovenskou e-commerce. V čem je to iný, v čem je to stejný?
Tak český e-commerce určite trh je väčší, cca až štvornásobne, kým slovenská e-commerce je okolo do tých 2 miliard eur, cca ten ročný obrat česká e-commerce niekde okolo tých 8 miliard, takže naozaj napriek tomu, že teda počet obyvateľov je len dvojnásobný, tak ten rozdiel v tom obrate je teda výrazne väčší, čo teda pripisujem také nejakej väčšej vyspelosti toho trhu aj teda nejakej možno vyššej kúpnej sile, aj teda častejšie frekvencii nákupov, e-shopov a naozaj tých silných dominantných hráčov ako Alza, Notino a ďalších, takže v tej veľkosti tam bude rozdiel. Myslím si, že trošku teda ako keby aj ten trh je popredu. To znamená, je tu oveľa viacej špecializovaných nástrojov na každú maličkú funkciu v tom e-commerce, v celom ekosystéme. Ma tak vždy fascinuje, keď chodím na Reshopery a Czech Online Expo do Prahy a potom tam vidím naozaj, že na takú službu, ktorú by som ani nenapadlo, že na to vznikne nejaká samostatná firma alebo projekt, tak tam vidím naozaj startupy a funkčné firmy. Takže to ma tak vždy prekvapí, že naozaj ako ďaleko, ako vyspelý je ten český e-commerce trh. Takže plus sú podobné samozrejme tou mentalitou tých zákazníkov, tou kúpnou silou možno plus minus. A samozrejme tie jazykové bariéry tam nie sú, takže verím tomu, že slovenský trh sa veľa inšpiruje z toho českého a postupne tu vznikajú zaujímavé e-shopy a e-commerce projekty ako je Jim Beam a Musicair, Bilenka, Martinus a ďalšie, však možno si ich ešte trošku rozoberieme neskôr, takže sú tam určite niektoré podobné veci a niektoré aj také rozdiely.
Asi i vzhledem k té velikosti se dá očekávat, že ten český trh e-commerce bude napřed oproti tomu slovenskému. Na druhou stranu, jste vy Slováci v e-commerce v něčem napřed oproti Čechům? Vidíš tam něco, v čem se naopak Češi můžou učit od Slováků?
Možno len v tom, že tým, že sme teda menší trh, tak sme možno ešte o to viacej tlačení do tej expanzie, takže naozaj de facto všetky, alebo takmer všetky e-shopy, ktoré sú dajme tomu na 10 miliónov euro obratu, alebo možno 20 miliónov, tak sú medzinárodné. Výnimka je možno Martinus alebo Pantarej, také tie špecifické segmenty, ako sú knihy, možno to je taká veľmi lokálna záležitosť a okrem toho vlastne drvia väčšina tých e-shopov sú medzinárodné, takže v tomto sme tak možno toho viacej dotlačení, ak teda tí samozrejme foundry chcú vybudovať z toho väčšie firmy, tak toto nás asi nutí do takej nejakej väčšej teda aktivity smerom tej expanzii. A máme tu zaujímavé projekty, nové produkty, ktoré tu možno vznikajú. Fandím veľmi Bilenke, ako barefootová značka. Máme tu Jim Beam, silný hráč v rámci regiónu aj v Európy už dneska v podstate. Takže naozaj v tých doplnkoch výživy tiež máme viacero úspešných projektov. Aktuálne tu je veľký boom nejaké korejské kozmetiky. Máme tu Daloru, K-Sisters. Zaujímavý boom bol okolo parfému do prania. Tam máme vlastne v Košiciach dva silné shopy. Puella, Giovanni, ktoré sa nejakým spôsobom tiež naháňajú. Puella dneska cez 30 miliónov eur obratu, takže naozaj raz sú tu zaujímavé také nové e-shopy, ktoré možno pred 10 rokmi tu ešte neboli.
Moje taková skúsenosť, a ja to rád říkam, když sa bavím o slovenských e-shopech, že mi přijde, že v tých posledních letech sa ke mne dostáva mnohem víc
právě zajímavých slovenských příběhů. Některé ty značky si zmínil. A teď zdaleka nemyslím jenom Jim Beam, což je taková opravdu slovenská raketa, ale i ty vlastně zatím, schválně říkám zatím, menší značky, jako je třeba ta Bílenka a další, který si zmiňoval. A skutečně mi přijde, že v posledních letech těch příběhů ze Slovenska je stále víc. Zajímá mě ten tvůj pohled, protože jsi v e-commerce těch přibližně 18 let. Jestli to vnímáš tak, že třeba ty poslední roky zažívá Slovensko nějaký boom, nebo že skutečně vznikají zajímavé úspěšné firmy víc než třeba v minulosti. Jak to vnímáš?
Tak samozrejme, keď sa objavia nejaké dobré príklady, ako je práve ten Jim Beam, tým, že aj Dalibor je veľmi otvorený ako človek a naozaj zdieľa prakticky akékoľvek dáta o tej firme a o tom ich rastie, o tom vývoji. Keď si sleduješ jeho LinkedIn, tak vidíš, že reportuje každý kvartál v podstate nejaké naozaj veľmi detailné informácie o tom, ako sa im darí, tak to sa nemotivuje ostatných nejakým spôsobom napredovať a snažiť sa ako keby napodobniť tú ich, možno tú ich cestu zase v iných produktových kategóriách. Takže áno, akože evidujem, že tu vzniká veľa nových e-shopov, myslím si, že aj úspešných e-shopov, ale samozrejme ten trh je náročný posledné roky aj po nástupe marketplaceov a v tej post-covidovej dobe a aktuálne aj v tej AI novej dobe, tak samozrejme nejaké e-shopy určite končia. Máme tu aj viaceré, bohužiaľ, teda akoby pády z takých najväčších. Tu asi si zavidoval Factcool, bol veľký e-shop okolo 100 miliónov eur obrat, ktorý vlastne momentálne už je v konkurze. A mali sme tu veľký shop Andrea Shop, myslím si, že niekoľko 50-60 miliónov tiež aktuálne v konkurze. Dedoles dlhodobo nejakým spôsobom sa snaží vyhrabať z tej reštrukturalizácie a dostať sa znovu na nejakú takú dobrú trajektóriu. Takže bohužiaľ tu popadali takéto celkom veľkí hráči. Posledné roky myslím, že aj u vás je to trošku podobné, že nejaké väčšie firmy, niektoré teda tiež skončili, napadá mi OK a asi je tam pár ďalších. Takže ten trh sa samozrejme nejakým spôsobom mení, konsoliduje sa, prichádzajú noví hráči, odchádzajú niektorí hráči, takže asi je to normálne, asi ako v akomkoľvek biznise.
O tom, že sa ten trh mení, sa mluví často, ale v co sa mení? O čem tá zmena je?
Tak z takých tých veľkých zmien, ktoré sa udiali, ako ten COVID, to bol samozrejme nejaká anomália, to sa asi zhodneme, že to nebol nejaký prirodzený vývoj. Na tej vlne sa zviezlo pár shopov, ktoré na tom vyrastli, potom bohužiaľ trošku museli ako keby sa uvedomiť si, že to teda nebude teda nejaký trvalý rast a teda tí ľudia, tí zákazníci sa vrátili po tom covide do tých kamenných predajní, takže naozaj tam aj niektoré segmenty boli veľmi náročné. Typicky mi napadá ten bajkový, bicyklový segment, ktorý po tom covide bol veľmi náročný u nás, neviem ako u vás, ale vlastne viacero firiem tu tiež popadalo, lebo tak ľudia mali nakúpené bicykle z covidu a potom nepotrebuješ si každý rok kupovať asi nový bicykel. Takže niektorí tu ustali lepšie, napríklad MT Biker, ako dobrý príklad u nás, ktorý to zvládol dobre, ustal to, ďalej úspešne nejakým spôsobom expanduje a zvyšuje teda obraty a teda verím, že aj ziskovosť postupne. Takže zmena asi, veľká zmena priniesli tie marketplacy, ten Mushin, Allegro, jednak zmena v tom, že sú obrovskí, obrovskí naozaj spendery, ktorí vedia v úvodzovkách ako vytapetovať ten Google Shopping a tým pádom zase im to predražuje cenu tej reklamy pre ostatných hráčov na trhu, čiže to trošku zamiešalo tými kartami a naborelo tie vzorce alebo tú matematiku tých niektorých teda e-shopov, ktoré boli veľmi závislé práve na Google. Takže treba povedať, že veľakrát je taký trošku neférový boj z môjho pohľadu. Venujeme sa tomu aj vlastne aj v rámci asociácie e-commerce Slovakia, kde upozorňujeme na povedzme, že niektoré nekalé praktiky práve týchto azijských hráčov, prípadne nejaké obchádzanie legislatívy a však u vás v podstate tiež Ruslan a APEC a ďalší proti tomu to nejakým spôsobom vystupujú. Takže ten cieľ podľa mňa je narovnať tie podmienky, aby všetci hráči na trhu mali skrátka rovnaké pravidlá hry a potom nech rozhodne kľudne ten zákazník. Ale ide o to, aby mali všetci rovnaké pravidlá, čo momentálne podľa mňa sa nedieje úplne.
No a takže jak sa ten boj daří zatím vést? Má to už nejaké výsledky?
Je to náročné, lebo tak samozrejme to na dlho. To znamená, že je to hlavne je to celoeurópsky problém, nie je to lokálny problém. To znamená tým, že teda je tu ten voľný trh, tak naozaj tí hráči môžu doviesť ten tovar prakticky kdekoľvek v tej Európe a potom si ho v rámci Európy presúvať teda už ľubovoľne. Takže Európska únia sa už to eviduje minimálne ako problém, začali to nejakým spôsobom samozrejme už teda riešiť a vieme, že zavádzajú sa tie poplatky od toho 1.7. 3 eurá akoby per unikátna položka zásielke by to malo byť. Tam som ja osobne veľmi zvedavý, ako technicky bude vôbec vymáhateľný, alebo ako technicky sa bude vlastne vyberať tento poplatok, lebo ide o to, či to bude naozaj reálne funkčná vec, alebo to bude zase nejaká ďalšia povinnosť, ktorú bude možno nejakým spôsobom vlastne obísť. A ako je to momentálne niekoľko ďalších povinností typu obalová legislatíva a tie veci, ktoré som už spomínal. Takže ako bude to nadlho, určite nespoliehame teraz, že príde nejaká záchrana, to znamená tie shopy, ktoré chcú to ustať túto novú dobu, musia sa nejako adaptovať, prispôsobiť, viacerí sú prinútené zmeniť stratégiu, zmeniť produktovú kategóriu, zmeniť možno biznis model, naozaj hlavne tí, ktorí sú resellery, sú v nízko hodnotových produktoch, neznačkových produktoch, kde naozaj sú v priamej konkurencii práve s týmito hráčmi, tak tí si myslím, že sú najviac ohrození a tí sú pod najväčším tlakom. A samozrejme, lepšie sú na tom tí, ktorí majú vlastnú značku a prípadne vlastný produkt a nie sú až tak možno ovplyvnení práve tým nástupom týchto marketplaceov.
Jak se daří slovenským e-shopům budovat ty vlastní značky? Dáš nějaký konkrétní příklad? Protože v mém podcastu často zaznívají příklady nějakých privátek z českých e-shopů. Tak co jsou zajímavé příklady ze Slovenska?
Tak já jsem jich trošku aj vyjmenoval. V podstatě tak Jim Beam asi evidujú všetci.
To je takový nejznámější.
Taký najznámejší. Za ním, keď sa pozriem ďalej, ako napríklad aj Musiker, veľa ľudí to možno nevie, okrem toho, že sú veľmi silný reseller, tak majú viacero vlastných značiek na tie hudobniny, takže to je taký tiež dobrý príklad, aj keď zatiaľ im to tvorí, myslím si, relatívne malú časť toho obratu, ale ambícia určite je zvýšiť podiel tých vlastných značiek na tom celkovom obrate a tým pádom aj nejakú tú profitabilitu a tú maržovosť. A máme tam tú Bilenku, to je Barefoot. Máme tu aj ďalšiu značku Barefootu, Shapen, tí sú okolo, myslím, teraz 5-6 miliónov to v Bratislave, takže tiež je to taký follower ďalší v tomto Barefoot segmente a veľmi silní sú v Amerike napríklad a darí sa im vlastne aj na západe. Čo také zaujímavé, ešte keď som robil rozhovor vlastne v mojom podcaste, teda e-shopový král, tak mal som tam vlastne Miu, to je zakladateľka teda Shapenu a hovorila, že ich najväčší trh v podstate bolo vtedy ako US. Myslím, že to bolo ešte pred tými clami Trumpovými, takže neviem, ako je to dneska. Takže toto budem ju mať teraz v podcaste, tak som zvedavý, že aký update. Čo tam máme ďalej? Máme tam tú Puelu, to sú tie parfémy do prania, máme tam to Giovanniho, tiež parfémy. Máme viaceré e-shopy, ktoré boli resellery a snažia sa postupne si budovať ten vlastný brand. Teraz som robil rozhovor napríklad so značkou Artmi, tí sú v Snine úplne na východe Slovenska. Okolo 6-7 miliónov tiež postupne majú nejaké vlastné, oni predávajú umelecké potreby a plátna a rôzne takéto pomôcky. Čiže to je taký ďalší príklad, ktorý mi napadá tak narýchlo. No a plus pribudujú ďalší, hej, čiže každý, kde to trošku umožňuje tá ich kategória produktová a má už nejakú veľkosť, nejaký obrat, tak minimálne o tom uvažuje, alebo už vyvíjajú nejaké aktivity minimálne k smerom. Ako nemať vlastnú výrobu, tak minimálne si nechať pod tou svojou značkou vyrobiť tie produkty väčšinou typicky v Ázii alebo kdekoľvek.
Když se podíváš třeba na tyhle ty příběhy, které si teď vyjmenoval, ale klidně i na jakýkoliv další, tak dokážeš z toho pro naše posluchače vydestilovat nějaký zkušenosti, jak vlastně ze Slovenska vydupat úspěšný e-shop, postavit úspěšnou firmu, růst, škálovat to a dostat se už do nějaké velikosti, která, kde už to nebude jenom takový ten lifestyle business, ale kde už opravdu jako buduješ firmu, víc deleguješ, možná už tam vzniká nějaký management a podobně. Dáš z toho nějaký konkrétní největší ponaučení, jak to tyhle ty firmy dokázaly?
Aby som to zobral si postupně, jako tvoríš tu firmu od toho nápadu a tak ďalej, tak začal by som už tou značkou naozaj na to, aby si vedel urobiť z toho 10, 20, 30 miliónov eurový, teda e-shop obratovo, tak potrebuješ mať podľa mňa dobrý brand. To znamená, že medzinárodne použiteľný, ideálne nejaký abstraktný, aby ťa veľmi neškatulkoval, aby si neskôr nebol nutený to nejako meniť. Bol som ako konzultant vlastne pri viacerých rebrandingoch a naozaj, keď si zvolíš nie dobrý brand typu používam vždycky príklad nejaké lacné pneumatiky SK, tak je to veľmi také limitujúca značka, ktorá ťa tak limituje do kategórie, limituje ťa do nejakého aj cenového, aj možno nejaké hladiny, limituje ťa do slovenského jazyka, takže to není úplne dobrý brand, podľa mňa, ak chceš vybudovať z toho medzinárodný biznis. Možno na tie prvé roky je to fajn, ale neskôr ťa začne obmedzovať a tak videli sme viaceré rebrandingy, typu aj Parfums vaši, hej, neskôr sa premenovali na Motino, kde proste tiež tam bol asi tento istý problém, čiže tá značka je plne dôležitá, dať si s tým naozaj ten čas venovať tomu prieskumu aj toho trhu, aj teda analýze konkurencie, aj prieskumu teda tých ochranných známok, domén, samozrejme. Čiže to tým by som začal, ako mať dobrú značku, ktorá je naozaj dlhodobo použiteľná, expandovateľná a aj, hovorím, nejakým spôsobom ťa veľmi neškatulkuje, aby si mal prípadne voľnosť v budúcnosti zmeniť ten sortiment, keby na to došlo. Takže to je taký bod číslo 1 a potom samozrejme ten samotný produkt. Hej, tak rozhodnutie je veľké, že či budeš reseller alebo budeš teda vyvíjať vlastný produkt, je samozrejme zásadné a oboje má výhody, nevýhody. Z môjho pohľadu do budúcnosti majú pravdepodobne lepšiu pozíciu tí, ktorí majú teda vlastný produkt, vlastnú značku, tým, že majú teda vyššiu, typicky majú vyššiu maržu, pomerne výrazne proti resellerom, majú pod kontrolou ten trh, vedia si nastavovať cenotvorbu, celú tú stratégiu, predajné kanály a celkovo proste diktovať si, by som povedal, ako nejaké pravidlá hry, kdežto keď si reseller, tak jednoducho preberáš tú, často aj tú cenotvorbu, aj teda hráš podľa nejakých pravidiel teda tých tvojich dodávateľov. Takže toto je také zásadné rozhodnutie, ale samozrejme nehovorím, že sa to nedá ani pri tom reseli, len je to potom oveľa náročnejšie a naozaj každé 1% tej marže ti tam hrá rolu a musíš byť extrémne dobrý v tej exekúcii a v tých procesoch, v tej logistike, v tej automatizácii a to nedokáže len tak akože hocikto. Takže toto je také rozhodnutie za mňa dôležité. Potom výber platformy, keď sa pozeráme ďalej, čo je v tom procese, tak naozaj vybrať si taký motor, s ktorým vieš vyhrávať teda tie preteky. Asi keď máš zlý motor, tak Lígu majstrov alebo nejakú Formulu 1 s tým nevyhráš. Takže na ten úvod úplne za mňa väčšinou aj klientov tlačím do krabicových riešení, aby nestracali čas a peniaze vývojom custom riešení, keď to není ešte potrebné a nevyhnutné a keď na to není nejaký racionálny naozaj argument. Že typicky ideme do ShopTetov, alebo do Shopify, alebo do Upgates, alebo do týchto platform, aby naozaj ten time to market bol čo najkratší a naozaj čím skôr sme si vedeli zvalidovať, či teda vôbec ten produkt funguje, či tá značka funguje, či proste vieme tam generovať nejaký zmysluplnú maržu. A tu by som sa pristavil pri tom ešte produkte z hľadiska teda fakt tej nejakej matematiky a my sa na tom bavili vlastne u teba v podcaste a je to aj o nejakej tej naozaj jednotkovej ekonomike a tom, aby mi tam sedelo jednak marža, jednak hodnota objednávky, miera konverzie, cena, za ktorú nakupujem ten trafik, samozrejme nejaká miera vratkovosti. Tiež sú kategórie, ktoré sú možno náročnejšie, typicky fashion, kde naozaj tá vratkovosť tiež znovu veľmi ovplyvňuje tú matematiku, lebo v podstate z toho obratu, ktorý ty vygeneruješ, tak naozaj nejakú časť vraciaš v princípe tým zákazníkom a tým pádom tá ziskovosť klesá. Takže tieto nejaké kroky by som tam určite hľadal a potom samozrejme už to potom aj tej exekúcii, o tom marketingu, o tej kreativite. Určite finančné riadenie za mňa akože veľmi dôležitá vec, ktorú tie silné shopy majú spoločné, väčšinou už majú nejakého CFO alebo minimálne nie interného, aspoň externého. Rozumejú tým financiám, tak vo finále asi zmyslom podnikania generovať zisk, aby si bol ako majiteľ spokojný a videl tam ten výsledok, tak toto vidím, že veľa e-shopov prekvapujú aj pri veľkých, pomerne veľkých obratoch ešte nemá nejak podchytené dobre to finančné riadenie. Tie dáta vidia veľmi oneskorenie, nemajú na tým úplne dobrú kontrolu a reagujú často potom na niektoré výkyvy neskoro a v podstate ohrozuje to potom cashflow a dostávajú sa do zbytočných problémov. Takže to finančné riadenie určite je spoločné. Dneska tie dáta sú samozrejme tiež veľmi dôležité, takže často vidíme, že tí, ktorí sú úspešní, rozumejú veľmi dobre dátam. Typicky práve Dalibor z Jimbimu je extrémne dátovo založený človek. Ale nie je to podmienka. Sú aj firmy, ktoré zase to postavili na tom produkte alebo na tom marketingu, že moje skúsenosti veľmi závisia od toho foundera, že ak má, keby, čo má v DNA a čo je to, čo je tá jeho konkurenčná výhoda. Aj od toho potom závisí, či napríklad budeš mať interný development, alebo budeš proste mať externých vývojárov, alebo budeš mať krabicové riešenie, pokiaľ nie si technický človek, tak vyslovene by som ti neodporúčal ísť do vývoja na mieru, lebo pravdepodobne nebudeš to schopný úplne dobre riadiť, tiež mám skúsenosť aj z vlastnej firmy, aké je to náročné. Takže asi tak, kľudne môžeme to potom rozbrať ďalej.
Poďme hlouby v tom, jak dneska vlastne v e-commerce postaviť firmu, ktorá vyroste do nejakých tržieb. Dlouhou dobu to bylo o tom, a přemýšlíme si to takhle rozdělit. Samozřejmě nelze generalizovat, strašně záleží na tom sortimentu a tak dále, ale dlouhou dobu to bylo o tom, že jsi si založil někde e-shop, měl si vlastní web, postupně si se z obýváku dostal do nějakého malého skladu, postupem času do většího vlastního skladu a podobně. Postupně si měl stále víc zaměstnanců, rostl ti tým, na všechno si v zásadě hledal lidi, ať už interně nebo externě. Ale dneska se dostáváme do doby, kdy už tady vidíš i příklady firem, které rostou jinak. Kde už je to možná ne o vlastním skladu, ale už je to rovnou od začátku o nějakém fulfillmentu, kde už to není o nějakým velkým růstu týmu a hajrování lidí na všechno možný, ale je to o AI. A kde už to možná není ani primárně, anebo jenom o vlastním webu, ale je to třeba o těch marketplacech, který můžou generovat stejný tržby jako vlastní web, nebo větší, nebo menší, strašně záleží, ale už ten přístup je, řekněme, modernější nebo prostě jiný. Jak to jest, to vnímáš ty? Staví se dneska firma v e-commerce stejně jako třeba před, a já zase nechci přihánět, ne před 10, ale třeba před 5 lety?
Já si myslím, že tam není asi nějaká univerzální odpověď na to, že každý si to vybudoval velký, úspěšný teda e-shop alebo e-commerce firmu, lebo dneska samozřejmě veľa tých firiem je aj v kameni a jsou teda omnichannel. Teda firmy, to znamená veľa z e-shopov slovenských už dneska otvára kamenné prevádzky a je aj v tom offline, takže toto je taký tiež ešte možno ďalší moment, ktorý si môžeme rozobrať, ale čo týka toho budovania tých firiem, za mňa vnímam to tak, že určite dneska strašne veľa vecí je jednoduchších z hľadiska vybudovania, v zmysle teda toho tých platformiem, ako sú, na akej úrovni je treba ShopTed alebo Shopify, na akej úrovni sú práve tá logistika, naozaj vieš ten fulfillment bez problémov dneska zapnúť v úvodzovkách skoro zo dňa na deň. Ak teda chceš, že máš na to samozrejme vhodný produkt, tak predávaš nejaké nadrozmerné veci, tak asi ten fulfillment bude náročnejší, ale...
A není to tak levný, jak si ľudí väčšinou myslej?
Závisí. Tam je to často aj o tom si dobre spočítať naozaj všetky tie interné náklady. A hlavne aj ten často majiteľa, ktorý možno venuje práve nejakému hajrovaniu skladníkov a stráženiu sa týchto ľudí. A, čiže ako ja priznám sa, že som celkom fanúšik toho fulfillmentu, lebo dáva mi to zmysel z hľadiska nejakého mentálneho odbremenenia toho majiteľa o celej tejto témy.
Zajména pokud tomu nerozumí.
Áno, a tým pádom sa vie sústrediť práve na zákazníkov, na produkt, na marketing, na tú expanziu, stratégiu a tak ďalej. Takže, ale zase, hej, je to individuálne, sú shopy, ktoré pre ktorých to je dôležitá súčasť toho úspechu, napríklad Jim Beam, ktorý má dokonca aj svoju platformu, ktorú dneska prenajíma ďalej, BoxBuy, na expanziu, na logistiku, na cross-border a vlastne doručovanie tovaru, tým, že vlastne sú v Košiciach, tak práve vďaka tomu to extrémne dobre sa im darí v Rumunsku, Bulharsku a v týchto krajinách, z Košic je to práve blízko do týchto krajín a dneska ponúka tie svoje logistické v podstate kapacity ďalším e-shopom. Takže za mňa akože kľúčová vec je tá snaha o to odlíšenie, že to, čo veľa, aspoň na Slovensku, neviem, jak je to u vás, veľa e-shopov vzniká takým tým copy-paste prístupom, to znamená, že niekomu niečo funguje, tak proste keď si myslím, že keď to urobím nejak plus minus podobne, že to bude fungovať rovnako, hej, čo sa samozrejme nedieje, lebo v tom momente už si len nejaký follower a ten od koho sa inšpiruješ, má obrovský náskok a má market share a značku a bázu zákazníkov a veľmi ťažko sa poráža. Takže je to veľmi, veľmi individuálne, nie je tam podľa mňa nejaký univerzálny recept. Určite dneska je k dispozícii kopec nástrojov na pár klikov. AI-ko tiež mení celú tú hru veľmi výrazne. Teraz som tu mal akurát v Pezinku, odkiaľ natáčame, tak sme mali na zámku túto mastermind na tému AI agentov. Práve sme sa o tom bavili, mal som tam práve týchto e-shoparov, ktorých som vymenoval, Martinu, Muziker, MT Biker a ďalších. A naozaj, tie firmy sa menia. Hej, to znamená, že dokážu buď rásť bez toho, aby naberali nových ľudí, alebo naopak dokážu ešte reálne osekávať ten personál a zároveň popri tom rásť. Hej, videl som aj nejaké data z Ameriky, aj z tých najväčších technologických firiem, čiže to, ja neviem, Meta, Amazon, Google a ďalší, tak dokážu vlastne prvýkrát sa deje v histórii to posledné možno 2 roky, že tie firmy naozaj výrazne rastú obratov aj profitov a zároveň vlastne znižujú výrazne ten stav, čo sa v minulosti veľmi nedialo, to, čo si ty vlastne popisoval. Takže toto mení tú hru, naozaj tí, ktorí budú vedieť využívať to AI efektívne na tú automatizáciu, na to, aby si veci zjednodušili, zautomatizovali, tak či už v zákazníckej podpore, alebo v rámci nejakých copywriterov, alebo tvorbe obsahu, dneska vieš extrémne veľa ušetriť peňazí, urýchliť tie procesy a samozrejme, kto nebude využívať tieto AI technológie alebo AI nástroje, AI technológie, tak bude pravdepodobne zaostávať alebo minimálne sa bude pripravovať na nejakú časť tej marže alebo teda toho profitu. Takže je to veľmi individuálne, hej? Takže nie je tam nejaký univerzálny recept na toto.
Určitě ne. Jak ale přemýšlet třeba nad těmi marketplacely, jestli na nich být nebo nebýt?
Za mňa takto, ja mám, podľa mňa, veľmi sa hovorí o tých pozitívach, samozrejme tie platformy tu majú svoje silné kampane a sales a marketing a PR a tak ďalej. Takže jasné, že môže to dávať napríklad z môjho pohľadu zmysel, keď chceš si otestovať nový trh, ideš, neviem, do Nemecka, nechceš tam zatiaľ zapínať svoj vlastný e-shop, prečo to nevyskúšať cez nejaký Amazon alebo cez, neviem, Kaufland a podobné platformy, keď si chceš vôbec zistiť, či potom v tvojom produkte bude nejaký dopyt, na toto mi to dáva zmysel. Kde mi to úplne zmysel nedáva, niekedy som z toho prekvapený, že idú e-shopy aj na marketplace na lokálnom vlastnom trhu, kde sú povedzme, že jednotky v tej kategórii. A tam mi skôr príde, že si môžeš v niektorých prípadoch ako keby kanibalizovať tú svoju maržu, lebo pokiaľ naozaj máš ten market share vysoký, máš vysoký direct traffic, máš vysokú znalosť značky, tak mi to príde, že v niektorých momentoch, ak teda máš špeciálne, ak máš vlastný produkt, tak môžeš pomôcť, ako keby pomôcť viac tomu marketplaceu v tej prvej fáze týmu ako on tebe. Takže zase, hej, že podľa mňa je to case by case, podľa toho, o akom sa bavíme trhu, o akom produkte. Priznám sa, že nepoznám veľa resellerov, ktorí by boli nejak dokázali na marketplace-och generovať nejaký zmysluplný profit. Môžem sa mýliť. Takže ako pre tých koncových zákazníkov, samozrejme, tá myšlienka toho, že mám na jednom mieste XY 1000 merchantov, dáva zmysel. Ale znovu, hej, aj tie marketplace, kým naozaj nemajú tú logistiku zjednotenú a ty si objednáš, neviem, z dvoch, troch e-shopov tovar na marketplace a majú ti prísť tri samostatné zásielky a máš nebodaj zaplatiť trikrát dopravu, tak tiež to asi není úplne ideálny user experience pre toho koncového zákazníka. Takže stále si myslím, že aby to bolo ako keby, že fakt plne funkčné, tak asi dáva zmysel potom možno ten Amazon model, kde už reálne to naskladňuješ ku ním a naozaj ti to príde v jednom balíčku a ten user experience je dobrý. Takže marketplace by som určite vyhodnocoval tak veľmi, snažil sa tak racionálne si zhodnotiť, že či teda je tam potenciál mi to priniesť extra tržby a extra nových zákazníkov, alebo si len mi to bude kanibalizovať moju existujúcu bázu zákazníkov a v podstate zbytočne sa pripravím o časť marže, ktorú generujem dneska.
Na druhou stranu, mení sa tohleto nejakým spôsobem? Je to tá dlouhodobá strategie, zvládnou to i bez těch marketplaceů, protože teď si třeba posluchači můžou přečíst na CheckCrunchi zajímavý článek s Martinem Bernátkem z Ola, možná k tobě taky dorazil, kde Martin tam vyloženě říká, že to, co za měsíc prodal jeho vlastní web, olaola.cz, tak za měsíc prodala Jalza a jsou na několika marketplacech. Tak mě zajímá, jestli se tohle nějakým způsobem mění, protože zákazníci jsou stále víc zvyklí na ty marketplace, jsou stále zvyklejší na to, že na jednom místě můžou nakoupit všechno a čerpají vlastně výhody těch služeb, ať už jsou to Alza boxy, celkově logistika, způsoby dopravy a tak dál. Navíc k tomu e-shopu mají už pravděpodobně nějaký vztah, protože tam toho nakupovali víc. A tak mě samozřejmě jako napadá ta myšlenka, jestli ty marketplace vlastně nejsou budoucnost, jestli to tak prostě jednoho dne nebude, že primárně budeme prodávat přes marketplace a ano, vedle toho bude možná nějaký web, který bude muset přinášet nějakou hodnotu navíc. Nevím, jestli věrnostní program, nějaký ještě jakoby speciální produkty nebo prostě něco navíc. U každého toho segmentu se dá něco vymyslet. Ale jestli to vlastne není o tom, co si o to myslíš ty?
Tak ja klientov vždy nabádam k tomu a e-shopárov, aby si budovali silné vlastné kanály, to znamená vlastný web, vlastnú značku, organický trafik, mailovú databázu, proste tie kanály, ktoré mám plne pod kontrolou a viem ich ovplyvniť a viem ich teda regulovať nejakým spôsobom, kdežto v momente, keď začne byť veľmi závislý od akéhokoľvek marketingového alebo predajného kanálu externého, tak už tam sa zvýšia to riziko, podľa mňa, že naozaj ten kanál zmení podmienky, odrazu ti Meta, neviem, ale v Google ti príde nejaké tému, odrazu ti narastú ceny za reklamu o 30% a v momente ti to ako keby nabúra ten tvoj ten business model, alebo teda tú matematiku. Čiže za mňa, vidíme to u všetkých tých veľkých hráčov, samozrejme, že snažia sa byť oni tí, ktorí budú jednak top of mind, jednak budú práve možno tí, ktorí budú tými marketplacami, však sa menia vlastne, však ako si povedal aj Alza, hej, dneska teda je z časti marketplace Dr. Max, je z časti marketplace, budú tu vznikať ďalšie takéto podľa mňa podobné príbehy, hlavne u tých jednotiek v tých kategóriách, lebo samozrejme každý teda skúsený podnikateľ rozmýšľa nad tým, ako si vie odkryť čo najväčšiu časť toho trhu a ako keby zahačkovať si tých zákazníkov. A tvojím cieľom je, aby tí ľudia prišli k tebe napriamo. Proste každý ako, nedáva zmysel uvažovať o tom, ako viem minimalizovať závislosť na tých platených kanáloch, maximalizovať samozrejme tú retenciu, tie opakované nákupy. Preto mi dáva zmysel aj pri produktoch, ktoré sa kúpujú častejšie, aj tie mobilné apky. Niekde to možno vyzerá napríklad, že to nedáva zmysel, ale minimálne to strategicky to, že tam ten človek príde napriamo a nejde na ten Google, nejde na tú Heureku, tak je podľa mňa dôležitý taký moment, kedy v podstate aj sa znižuje možno citlivosť na tú cenu, hej, ty toho človeka tam máš napriamo, ja neviem, máš, prípadne platíš si na Alze ten Alza Premium, či Alza Plus, ako sa to volá, Alza Premium, tak...
Viem, co myslíš, jak sa to menuje, to v hlavě nemám.
Premium. Tak v tom momente, keď už proste máš, jednoducho si zvyknutý na to a už často nešpekuluješ na to cenou, proste keď je to nejaká paraeurová položka, jednoducho si to objednáš a máš to na druhý deň v tom boxe. Takže to je tiež dôležitý taký moment, podľa mňa, prečo to aj Alza robí, hej, že naozaj si vieš ako keby zmeniť trošku to zákaznícke správanie a vybudovať si tú vernosť a znižiť tú závislosť na tej, alebo tú, ten fokus na tú cenu toho produktu. Takže ja som ako fanúšik lokálnych shopov, však preto vlastne aj tá asociácia, ktorá vznikla, ten e-commerce Slovakia, takisto aj v Česku vidím, že teda si to uvedomujú samozrejme najväčší hráči a budujú si tú infraštruktúru, budujú si, nech sa opevňujú, by som povedal, proti Amazonu, proti ďalším marketplaceom. Za mňa Alza je tak dneska na takej pozícii a má takú infraštruktúru, že podľa mňa je takmer neohroziteľná ani externými nejakými silnými hráčmi, lebo vlastne má vybudované tú fyzickú infraštruktúru, čo je podľa mňa tiež taký ďalší dobrý taký akože obranný mechanizmus a samozrejme plus to budovanie značky a naozaj tá mentálna fyzická dostupnosť, o ktorej hovoria marketéri, je kľúčová. Takže ako určite tie marketplacy, ich podiel na československom trhu bude pravdepodobne rásť, aj keď si nemyslím, že sa dostaneme na také čísla, ako je to v západnej Európe, kde myslím si, že bežne je 50% plus obratu sa generuje cez marketplacy. Tu si myslím, že to je oveľa pomalšie skrz tú históriu a teda tým, že tu nastúpili pomerne neskôr a sú tu už etablovaní hráči práve ako Alza a ďalší. Takže ja si myslím, že ten nástup bude pomalší, aj keď samozrejme tie marketingové budžety, ktoré má Temu a Allegro, sú obrovské, gigantické oproti tá lokálnym e-shopom, takže určite to do veľkej miery sú schopné prebiť tou silou a tým brandom a tou cenotvorbou agresívnou. Takže uvidíme, ako to pôjde rýchlo. Ja som snažím sa byť taký optimistický, že naozaj vidím tu aj priestor pre tie lokálne shopy, aby sa udržali, aby si posilňovali tú svoju pozíciu a ten brand a naozaj tá koncentrácia, ako tá koncentrácia sa deje aj toho obratu do čoraz menšieho počtu e-shopov, aj videl som dáta aj od vás z Česka, kde naozaj malé percento tých e-shopov generuje ako naozaj veľmi, veľmi významnú časť toho obratu. Teraz už si nepamätám to číslo, ale typoval by som, že neviem, top 50 alebo top 100 e-shopov generuje 90% plus obratu, ak sa nemýlim. Prípadne má opravu, ak máš tie čísla teda v hlave. Takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ja teda verím, že čo najviac z tých lokálnych shopov sa udrží na tom trhu. Budeme sa im snažiť tiež nejako pomáhať a samozrejme chceme, aby tu zostali tie firmy, zamestnávali tu ľudí. No a ešte taký game changer, ktorý tam môže byť teraz, ktorý sme nespomínali, a to je to AI v zmysle z pohľadu tých koncových zákazníkov. To znamená to nejaké tá agentic commerce, to znamená, že ľudia budú reálne nakupovať cez ChatGPT a cez Gemini a cez tieto AI vyhľadávače, volajme to. Takže to tiež v podstate do značnej miery mení nejakú hru, lebo v podstate ten nákup sa deje mimo tvojho e-shopu a uvidíme znovu, že ako rýchlo to bude napredovať, ako si to obľúbia zákazníci koncoví, ako k tomu pristúpia tí veľkí hráči, lebo v zásade to, čo som povedal, že nie je v záujme Alzy alebo kohokoľvek veľkého, aby ten nákup sa dial kdekoľvek mimo ich ekosystému, či už na webe alebo na ich appke. Takže tu bude zaujímavé sledovať, že do akej miery vlastne to budú podporovať v podstate ten nový spôsob nakupovania, ale je možno, že nebudú mať na výber, lebo samozrejme tieto aj vyhľadávače tiež budú naberať na sile, aj keď samozrejme dneska podiel stále Google je vysoký, výrazne, akože výrazne dominuje nad týmito, povedzme, že AI. Vyhľadávačmi, ale to sa môže meniť aj najbližšie 2-3 roky, keď vidíme, ako rýchlo sa mení celý ten AI svet.
To, co menuje sa to Alza Plus, už som si to našel. To, co ja často vidím v tom mentoringu e-shopařů je, že tie témata, o ktorých sa bavíme, jsou pro ně velmi často dost emotivní. Je to hodně věc, kterou řešejí v nějaký rychlosti, v nějakým často možná FOMO efektu, protože se bojí, že jim teď AI utíká, že jim marketplace utíkají, nebo je tam zatím nějaký jiný strach, že naopak marketplace nikdy, protože nám vezmou tu pozici na trhu, nebo nikdy AI, protože budu muset vyhazovat lidi. Takhle jsme se setkali s tím, nevím, nechci dělat finanční řízení, protože mi to z toho vezme to srdíčko, budu se muset řídit daty a ne svým pocitem. Prostě velmi často se setkávám s tím, že jsou to opravdu pocitové rozhodnutí a nejsou to takový ty pragmatický, racionální pohledy na věc. Jestli v našem případě, v naší situaci dává smysl AI, kde dává smysl marketplace, jak, proč a tak dále. Zajímá mě tvoje zkušenost, jak tohle ty podnikatele učit. Protože já s tím třeba mentoringu bojuju poměrně často. Snažím se vést k tomu, aby to nebylo tolik emotivní, aby si dokázali udělat ten odstup, ten nadhled a udělat opravdu racionální biznisový pragmatický rozhodnutí. Ale je to těžký. Co na to doporučuješ ty?
Já si myslím, že velmi dobrý ten prístup, například keď ja napríklad tiež veľa konzultujem e-shopy, hej, vidím, že im veľakrát pomôže už len to, že im dá niekto ten externý pohľad. To znamená, ty ako majiteľ firmy si ponorený v tej operatíve, často v podstate už nevieš sa úplne odosobniť. Ja som to videl tiež na svojej firme, keď som ju mal, že proste to je tá prevádzková slepota jednoducho, hej, že nevieš sa od toho úplne odpojiť. Takže už len ten pohľad ako keby z nezainteresovaného človeka zvonku, ktorý ti možno nasvieti nejaké veci v tej firme alebo nejaké oblasti, alebo nejaké problémy alebo nejaké príležitosti, ktoré ty možno nevidíš, lebo si tak ponorený v tej dennodennej operatíve. Čiže už len tento externý pohľad je podľa mňa na to fajn. Dokoľvek do toho aspoň trošku rozumie, prípadne tak si je kopec koučov, kopec mentorov na trhu, takže už sú skúsení ľudia, ktorí možno aj exitovali nejaké väčšie e-shopy, robia dneska to poradenstvo, robia dneska rôzne programy, však viem, že aj ty robíš rôzne takéto aktivity a rovnako na Slovensku, čiže ja si myslím, že toto je taký dobrý moment nebáť sa toho externého pohľadu, nech je akýkoľvek a nechať si to teda trošku takto, ako keby sa s niekým porozprávať takto externe. A potom aj k tým akoby prioritám v tej firme, ako je to v poriadku, keď si niekto vedome povie, že áno, OK, tak ja proste chcem tých ľudí tu udržať, napriek tomu je to OK, to je jeho rozhodnutie. Dôležité podľa mňa, aby mal teda tie informácie dostatočné, čo mu to môže priniesť, čo možno ako keby v úvodzovkách stráti a keď sa rozhodne, že OK, tak chcem tam tých ľudí mať a radšej sa ako keby, že oberiem o čas zisku alebo marže, tak je to v poriadku. Hej? Proste je to jeho rozhodnutie, kým tá firma je zdravá a funguje, tak je to OK. Problém je podľa mňa v momente, keď už tá firma sa dostala do problémov a tam nie si schopný urobiť tie nejaké ťažké rozhodnutia. Ja tiež viem sám, aké je ťažké, ja neviem, rozlúčiť sa s ľuďmi vo firme, keď je to potrebné spraviť. A tiež dôležitý skill, ktorý veľa podnikateľov, takých tých, ktorí naozaj sú ľudskí a naozaj proste majú tam dobrú partiu a veľakrát tie firmy sú ešte v tých menších počtoch ľudí, kedy sú takéto kvázi tie rodinné firmy a je to veľmi ťažké sa rozlúčiť s ľuďmi. Tiež som si tým prešiel, aké je to zložité, ale proste musíš si v tom momente asi vybrať, že či chceš teda zachrániť firmu, alebo chceš zachrániť tých ľudí len dočasne. Hej? Čiže treba asi naučiť a jeden z tých skillov je proste robiť ťažké rozhodnutia, aj keď bolia nejakým spôsobom, ale robíš to v záujme tej firmy a pokračovanie tej firmy, takže je to podľa mňa aj o vzdelávaní veľa o nabraní týchto skúseností a vedieť si vypýtať tú pomoc toho trhu na každú tému. Dneska máš asi nejakú buď firmu alebo konzultanta, mentora, ktorý ti s tým vie nejakú pomôcť, takže ako povedal by som, že nebáť sa ísť po tú externú pomoc a potom externý pohľad.
Čiže mluvíš o vzdelávaní, v čem by sa podľa tebe miel e-shopar vzdelávať?
E-commerce je tak komplexný biznis, že mi to príde, že ako je to úplne výrazne ťažšie dneska možno ako mať nejakú kamennú prevádzku, lebo tam do toho vstupujú, okrem toho, čo robíš v tom kameni, tak samozrejme sú tam dáta, je tam analytika, je tam ten online marketing, je tam teraz to AI po novom, je tam tá logistika a ďalšie oblasti, ktoré vlastne úplne neriešiš v tom kameni. Závisí, na akom si leveli, závisí, kde máš ten priestor na zlepšenie. Za mňa určite tak aj ten manažerský celkovo, ak nemáš nejaké skúsenosti, samozrejme podnikateľské, alebo tie manažerské, alebo to vzdelanie, tak určite aj knihy o riadení firiem super sú za mňa, aspoň nejaké príbehy. Tuto nad sebou niekde mám zaujímavé rôzne knihy o rôznych lídroch, či už z podnikania, aj zo športu, aj z iných oblastí, aj celkovo leadership a vôbec riadenie, vedenie ľudí. Určite napríklad neveľmi pomohla knižka Lean Startup, Eric Ries, autor, celá tá filozofia vlastne budovania cez tento Lean prístup, ako tá filozofia...
Zde konkrétne, v čem konkrétne ťa ovlivnila, kde si to třeba uplatnil v praxi?
Tam je základná myšlienka to, že vlastne nebudovať šuflíku projekty a potom tam si ich ako vymazluješ to 2 roky a potom zistíš, keď s tým prídeš na trh, že vlastne nikto to nechce, lebo proste si nemal ten reálny kontakt s tými zákazníkmi. Čiže tam je hlavná myšlienka to, že už keď máš prvý prototyp a dneska špeciálne v čase AI sa to ešte vlastne zosilňuje, už keď máš prvý prototyp, máš prvý wireframe, máš prvý nejaký koncept, tak už s tým ísť za potenciálnymi zákazníkmi, ukázať im to, zbierať ten feedback a na základe vlastne toho feedbacku vylepšovať ďalej ten produkt. Hej, že nebyť niekde v labáku zavretý, to tak poviem, a vyvíjať niekde proste a báť sa tomu niekomu to, o tom povedať, alebo ti ukradne ten nápad, taký ten mindset niektorých podnikateľov ešte kedysi, hej, že sa báli toho, že niekto ukradne tú myšlienku a proste zrealizuje sám, tak ja idem presne opačne, hej, že čokoľvek mám nejaký nápad, tak normálne priebežne s ľuďmi, s ktorými sú relevantní, samozrejme na ten produkt alebo tú službu sa rozprávam, možno rok, dva, tri predtým, ako reálne sa toto pustím a zistím, či tam vidia nejaký prínos, či by si to prípadne kúpili, čo by na tom zmenili, kde by im to dávalo hodnotu a to isté podľa mňa vieš uplatniť takmer v akomkoľvek ako biznise, hej, že nečakať až na ten veľký big launch a potom dúfať, že to bude fungovať, ale fakt vyvíjať to prípadne ideálne už so svojimi zákazníkmi, tú službu. To isté vieš aj s produktami, podľa mňa, čokoľvek chceš predávať, tak ako vieš si zistiť už mať nejaké vzorky, mať možno nejaký menší, nemusíš neď objednávať na sklad, neviem, XY produktov, keď nevieš, či to bude fungovať, takže akoby byť v priamom kontakte s tými zákazníkmi alebo potenciálnymi zákazníkmi a na základe ich spätnej väzby vylepšovať ten produkt, tú službu alebo ten biznis ako taký. Takže toto je hlavne taká myšlienka, to používam ako pri čomkoľvek, čo idem v online budovať, že nemusí to byť perfektné, tiež sa radíme s tom, že done is better than perfect, že radšej to spustiť v nejakej základnej verzii, takzvané to MVP, ten minimum, teda viable product, nejaký použiteľný produkt, ktorý už nejakým spôsobom plní nejakú funkciu a vieš už zbierať tú spätnú väzbu. A ak sa mi to šetrí čas, peniaze, neinvestuješ do feature, do nejakých funkcií, ktoré možno ľudia nebudú potrebovať využívať. Takže podľa mňa je to veľmi dobrý prístup a odporúčal by som vlastne každému podnikateľovi v podstate v akejkoľvek oblasti. Takže to bola taká za mňa dobrá kniha tiež. No a plus, tak samozrejme, online marketing ako taký, aj keď tam je kopec aj online kurzov, alebo teda online aj podcastov, hej, ten tvoj podcast, alebo tak aj ja robím ten podcast Ešopový král, máme ďalšie podcasty aj v Česku, aj na Slovensku, čiže to je výhoda dneska toho, kto chce a má aspoň, teda má tú vôľu a má ten čas, tak vie strašne veľa informácií zadarmo vlastne nasávať len za ten svoj čas a vie si tým ušetriť kopec času, peňazí na zlých rozhodnutiach a neísť takým systémom pokus omyl, lebo z mojej skúsenosti ten e-commerce plus minus tie firmy riešia prakticky rovnaké rozhodnutia, len možno v inej fáze, v inej škále, v inej kategórii produktovej. Hej, že nie je to úplne zase tak nejaká raketová veda.
To vzdelávání a nasávání obecne tých informácií je jedna vec, ale to, s čím zase sa ja setkávam klientu, je akceschopnosť potom to převést do praxe. Ta exekúce tých nápadov, myšlenek a moudrých rad, co by sa mělo dělat. Vyjmenoval si řadu zajímavých značek, když se člověk podívá na jejich foundry, tak to jsou lidi, kteří většinou příliš dlouho nečekají, než něco udělají, naopak spíš pracují velice rychle a rozhodně jako jsou velice akceschopní. Ale zdaleka takový nejsou všichni. Zajímá mě, jak tohleto u těch podnikatelů rozpohybovat, protože to je třeba další velký téma, se kterým já u podnikatelů mentoringu někdy bojuju, že víme, co s tou firmou udělat, víme, jak ji rozvíjet, kam ji posouvat, ale naráží to na to, že se to děje strašně pomalu, strašně dlouho, kolikrát se to ani neudělá. Co třeba ty v takovéto situaci děláš?
Tak Ako za mňa, napríklad ja robím taký dlhodobý mentoring, čiže mne sa osvedčilo to, že nerobiť jednorazový audit a odozdám im nejaký...
To mám stejne jednorazový, to nemá smysl. No.
Takže to zostane niekde väčšinou v šuflíku a stretneme sa po roku a zistíme, že vlastne v podstate nič z toho sa nezapracovalo, lebo to niekde zapadlo. Takže za mňa, ako mne tento dlhodobý mentoring funguje, lebo je
to... No, ale je to práve proto, že jo, u tých dlhodobých mentorů, ja mám všechny klienty na dlhodobý mentoringy. Tam mě to právě štve o to ještě víc, že jo? Protože prostě v průběhu těch měsíců vidím, že by se kolikrát ty věci daly realizovat jako rychleji a navíc těch firm mám X a vidím, že některý dokážou exekuovat velmi rychle, u jiných je to naopak extrémně pomalý a teď o to víc mě to štve kolikrát. Tak mě zajímá, jak to rozpohybovat. Jo. Jaká je tvoje zkušenost?
Asi znovu, bude to aj individuálne, že tiež asi úplne nevieš zmeniť zásadne toho človeka v tom, akým spôsobom pracuje, to by musel on nejak si uvedomiť, že teda mám tu nejakú slabú stránku a povedzme ísť na tom aktívne pracovať, či už s nejakým možno práve koučom, mentorom, alebo ísť na nejaký event, ktorý mu možno zmení ten pohľad, hej, že nejaký taký transformačné, nejaká session, možno fakt niekde, ako je veľa možností dneska samozrejme, ako sa osobne rozvíjať a vzdelávať, takže a tiež mám klientov, ktorí proste to ide jednoducho pomalšie. Nejakým spôsobom som s tým ako zmierený, že teda ten progres tam nebude taký rýchly, taký veľký, ale pokiaľ ten človek ako je s tým spokojný v zásade, tak ako zase netlačím na pilu, že ako viem ukázať, kde si ja myslím, že by tie priority mali byť, viem mu dať odporúčania. Vo finále ten majiteľ tej firmy je ten decision maker a ten, kto nesie tú zodpovednosť aj ten potom ten výsledok, takže ja v tomto smere, ako keby aj v tých konzultáciách som skôr taký, že dám teda nejaký môj pohľad, moje odporúčania, skúsenosti z trhu, všetky informácie, aby mal na to svoje rozhodnutie a v zásade je potom už na ňom, ako k tomu pristúpiť ďalej, hej, čiže ale áno, akože súhlasím s tým, že každý má iné tempo práce, iný spôsob aj rozmýšľanie nad tou firmou, aj možno iné ambície, aj to, o tom to je, hej, niekto práve nemá tú ambíciu vybudovať z toho 100 miliónovú firmu v eurách, tak jednoducho jemu to možno stačí. Hej. Takže a je to zase OK, že proste nemusí každý vybudovať Jim Beam, lebo samozrejme, tam je to zase vždy otázka, za akú cenu tiež vybudovať takúto mega firmu. Tak ako ja sa snažím tých klientov väčšinou nejak inšpirovať, možno im podsunúť nejakú zaujímavú prednášku, nejakú knihu, nepovedať moje skúsenosti, takže je to taký postupná, aby som bola taká práca na dlho.
To ja som asi v tom prípade tvrdší, pretože ja sa snažím trošku tlačiť aj do tých konkrétnych krokov, ako čo mají dělat a co to brzdí a prioritizace a vlastne role v té firmě, pretože a to je téma, ktorý s tebou chci taky otevřít. Co vlastně je podle tebe role toho foundera, protože jedním z důvodů, které já vidím, že snižuje tu akceschopnost, pomaluje tu exekuci v těch firmách, je, že ti foundři, ti podnikatelé dělají milion věcí, nedělají žádnou tak, jak by možná byla potřeba udělat, nebo velkou část z nich ne. A bohužel velmi často nemají čas na ty skutečné priority, který zpravidla nejsou jednoduchý, protože kdyby byly, tak by asi nebyly takovýma prioritama a pravděpodobně by se dali snadno delegovat. Ale bavíme se o firmách, kde ten founder pravděpodobně nemá kolem sebe obrovský tým, top management a jako desítky zaměstnanců. A tam třeba vnímám, že právě tohleto může být problém, že toho dělá hodně a má strašně roztříštěnou tu mysl a samozřejmě i potom ten čas v té práci. Co je za tebe v této velikosti, o které mluvím, hlavní role foundera?
Závisí od ktorej veľkosti sa bavíme, ak teda sa bavíme...
Bavíme sa o firmě, ktorá je závislá na tom majiteli, má už pár zaměstnanců, ale není tam ešte management, to znamená, že v zásade on je ten rozhodující napříč těma oblastma.
Jo. Tak za mňa tam ako... Veľkú rolu hrajú proste tá finančná výkonnosť tej firmy. Pokiaľ proste mám tú maržovosť, tú ziskovosť, viem si tam začať budovať ten tím. Ja som tiež vlastne mal svoju firmu do nejakého levelu 20 ľudí, takže nie je veľká firma, ale tak prešiel som si nejakým vývojom a tiež som videl taký ten začarovaný kruh v podstate, že keď nemáš ešte ten, povedzme, budget na tých seniorných ľudí, tak väčšinou hajruješ teda potom nejakých juniorov a študentov a snažíš sa ich nejakým spôsobom si vypiplať a samozrejme na dlho a tie výsledky vidíš až neskôr a nejakým spôsobom ťa to v podstate v prvej fáze viac zaťažuje, ako ti to pomáha, lebo proste sa im musíš venovať a musíš ich dostať na nejaký level, kam chceš. Takže túto možno aj tomto nejaká, tiež som neskôr pochopil, že je často v úvodzovkách aj lacnejšie zobrať si hneď našu skúsenejšieho, drahšieho človeka, ale ušetríš to na tom čase, ktorý mu venuješ a vie byť relatívne rýchlo pre tú firmu prínosný a produktívny. Čiže v tom hiringu tých ľudí tiež možno toto si nejak tak uvedomiť, že či teda naozaj chcem za každú cenu ušetriť na tom človeku, alebo naozaj chcem kvalitného človeka, ktorý priniesie tú hodnotu a reálne dokáže zarobiť tie peniaze na seba. A, takže to je taký prvý moment, že kedy možno ten majiteľ by mohol začať, ak teda to tak nerobí, hajrovať do firmy seniornejších ľudí. Ale samozrejme na to musíš mať tú výkonnosť, lebo v momente, keď tam máš sa niekde motkáš okolo tej ako nuly profitovo, tak sa ti ťažko investuje do seniorných kvalitných ľudí. Takže na to, čo si povedal, to delegovanie, ujasniť si teda, že tá rola toho majiteľa podľa mňa by mala byť nastaviť správnu stratégiu, viesť tých ľudí, vybrať tých kľúčových ľudí do toho tímu, nejakým spôsobom ukazovať ten smer a samozrejme aj možno zabezpečiť ten funding, aj že to je niečo, čo firmy proste bohužiaľ niektoré fáze potrebujú, či už tej rozbehovej alebo potom prípadne, keď vznikne nejaký problém, takže toto je podľa mňa tiež rola toho foundera, že proste ako keby jednak strážiť aj to finančné teda riadenie, aj v prípade potreby zakročiť nejakým spôsobom a riešiť túto otázku. No a potom tak objektívne viem, že tí top manažéri, napríklad, keď som sa bavil s Daliborom, s Jim Beamu, tak má, dajme tomu, 6, 7, 8 ľudí, ktorí mu reportujú, hej, a reálne asi není možné kvalitne uriadiť viacej ako týchto 6 až 8 ľudí, dajme tomu. Takže mať dobre nastavený tú organizačnú štruktúru a vôbec ten systém toho fungovania. Ale tak je to taká podľa mňa ako bežný vývoj, že keď máš malú firmu, tak tie funkcie v tej firme, tie pozície sú proste multifunkčné, hej, že veľakrát ten človek robí 3-4 rôzne ako keby pozície v jednom a potom čím tá firma rastie, tak tí ľudia sa špecializujú a postupne ako keby sa ich zužuje aj trošku ten ich záber, ako s výnimkou teda samozrejme manažerských funkcií, ktorí zostávajú v tej roli ako keby tých generalistov a skôr by mali byť dobrí people manažeri a dobre vedieť tých ľudí znovu motivovať, inšpirovať, viesť, pomáhať im rásť. Takže tu je podľa mňa tá dôležitá schopnosť ako delegovať, hej, že naozaj, aj keď ten človek v tej prvej fáze možno to neurobí 100%, tak ako si predstavujem, tak jednoducho dať mu tú dôveru, dať mu potom ten feedback a samozrejme vidieť, či je schopný ten feedback prijať a zlepšovať sa. A pokiaľ vidím, že ten človek dlhodobo sa nezlepšuje, a tak ako podľa mňa kľúčová, aspoň ktorú ja som si vždy všímal u ľudí, bola schopnosť sa rýchlo vlastne zlepšovať. Hej, že to bolo pre mňa vždy dôležitejšie, ako ten človek je schopný sa zlepšovať a prijímať feedback, ako to v akom momentálne leveli, ako keby sa nachádza. Takže toto je podľa mňa také tiež tam ako dôležitá vec. A znovu je to možno aj o nejakom vzdelávaní v tom manažerskom zase tej oblasti, je to znovu milión literatúry a tak ďalej.
Když to, Michale, vrátim ešte na závier úplne čistě na to Slovensko, tak kdyby si měl slovenským e-shopům dát na závěr jednu nějakou nejklíčovější radu, kterou jsi si odnesl, nebo zkušenost, kterou jsi si odnesl z podcastů, akcí, konzultací, z tvýho podnikání, jaká by to byla?
Tak to je velmi těžká otázka teda do jednoho odporučení.
A to tě napadlo první? Na ty otázce ani není tak zajímavý, co člověk řekne, ale co ho spíš jako napadlo jako první?
Mne napadlo, že teraz je čas, kedy by tie firmy mali si prehodnotiť svoje stratégie. Hej, to znamená, že či to, čo som robil 10, 15, 20 rokov, či to stále platí, že je to stále zaujímavé, perspektívne, viem v tom robiť ten profit, lebo ten trh sa zásadne zmenil, ako sme si už povedali, hej, či už tými marketplacami, tým AI-kom, tým príchodom aj zahraničnej konkurencie. Čiže tá stratégia, to mi tam ako svieti teraz ako ten bod číslo 1, že povedať si naozaj, odstúpiť si teda na chvíľku od toho, kde sa zavrieť niekam na týždeň, či už sám alebo s nejakým teda možno konzultantom, ktorý mi vieda ten externý pohľad a povedať si, že naozaj, či to, čo robíme stále, má zmysel, či tam je perspektíva, kam sa celý ten môj biznis má teda posúva a ak vidím, že už niekoľko rokov proste to nefunguje, stagnuje to, klesá to, nevidím tam to svetlo na konci tunela, tak proste je podľa mňa na mieste si povedať, že áno, tak musím byť pripravený niečo zmeniť. Či už zaiska stratégie, zaiska produktu, zaiska biznis modelu. Takže toto je tak za mňa, že ako keby dať si ten priestor na tú revíziu tej stratégie.
Na to bola třeba skvelá odpoveď. Michale, moc ti ďakujem za tvoj čas, za tvoje skúsenosti, ať sa ti daří, mi se hezky, ahoj.
Ja ďakujem pekne, pozdravujem všetkých a držím palce pri budovaní úspešných ziskových e-shopov. Ahojte.